Zoriontasunaren txoria. Historio hau, diotenez, Tibeteko herrialdean gertatu zen, orain dela denbora asko. Herrialde hartan, bazen baiera bat, baina baiera horretan, ez zen, ez belar, ez lorerik jaiotzen, eta usta eskasa jasotzen zen. Baiera hartako biztanleek, begirada tristea, eta bihotza uzkurturik zeukaten. Belarria fin-fin jarritare, ezen barre bat ere entzuten baiara osoan. Goseak eta hotzak ahonduta, jende gaixoak ez zuen baiara usteko eta beste herrialde batetara joateko indarrik ere. Batzuetan ordea, begirada zerurantz botatzen zuten, eta mendikateak zeharkatu, egan pasatzen ziren hegaztiak behatzen zituzten. Inoiz, ez zen txoririk pausatzen, baiarako zuezle horretan. Herriko gizon zaharrenak, kontatzen zuen, behin, zoriontasuna egan eginez joan zela txorien atzetik. Herriko beste biztanleek ordea, euren arazoekin kezkaturik, ez zioten jaramonik egiten. Guangiak bakarrik egiten zion kasua gureari. Guangia, zenideri gabeko, hartzaik gazte bat zen. Gizon zaharra eta Guangia oso lagun minak egin ziren, eta neguak elkarrekin igarotzen zituzten agurearen etxean. Nolakoa da zoriontasuna? Galdetzen zuen Guangiak. Baina agureak ez zuen erantzuten. Gau batean, agurea eztulka hasi zen. Gau guztian, Guangia ez zen agurearen ondotik mugitu. Urrengo goizean, bere heriotza sumatuz, Guangiari ondokoa esan zion.
Mesede bat egingo alzenidake. Azkenekoa agian, tori luma hau.
Esan zion, hortzadar koloreko luma batera kutsiz.
Zoaz mendikateruntz eta bila ezazuan luma honen jabe den txoria. Honela, zoriontasuna nolakoa den jakingo duzu. Eta ni ere zoriontsu egingo nauzu.
Esan zion agureak xuxurlatuz. Egun batean, bere laguna lurperatu ondoren, Guangia, elurrez estalitako mendikateruntz oinez hasi zen. Eguzki ateratzen zen tokiruntz. Egun batzuk ibili ondoren, bidegurutze batetara iritsi zen. Eta han, mendi tontorreruntz igotzen zen bideko paretean, bizar beltza zuen erraldoi bat ikusi zuen marraztuta. Bapatean, erraldoiaren ahoa mugitu, eta etzegiten hasi zen.
Nor zara? Nola osartu zara oneraino iristen? Zer ari zara bilatzen?
Guangia naiz, eta zoriontasunaren txoriaren bilanabil, erantzun zuen mutilak.
Zoriontasunaren txoria, eta zein arrokeriarekin diozun. Orain arte, arazori gabe ibili zara, baina aurrera egiten baduzu, bideko arrilauak labanak bezain zorrotzak bihurtuko dira. Oinetako ziztrin hoiek alperrik dara matzazu.
Guangiak, jaglarruz eginiko oinetakoak begiratu zituen, eta segundu batzuez zalantza egin zuen. Baina gero, bere lagunaren gan pentsatu zuen, eta osardia bilduz aurrera egin zuen. Harriek, oinetakoak hautsi zizkioten, eta oinetan zauriak egin zitzaizkion Guangiari. Orduan, bela honekin eta eskuekin ibiltzen jarraitu zuen. Harriek, zauriak eragin zizkioten eskuetan eta bela honetan, baina sufrimendua jasan ala, aurrera jarraitu zuen Guangiak. Eguna bukatzear zegoela, beste erraldoi bat topatu zuen aitz batean margotuta. Erraldoi honek, bizarrak horria zeukan.
Zoen da oneraino arrastakada torren zizare hau,
oiukatu zuen erraldoiak. Guangia naiz, eta zoriontasunaren txoriaren bilari naiz.
Zoriontasunaren txoria, zizare arroputzori. orain arte, nahi izan duzun guztia, jan ahal izan duzu. Baina, aurrera egiten baduzu. Berriz ez duzula mokadurik probatuko, ziurtatzen dizut.
Bere lagunaren oroitzapenak, indarrak eman zizkion guainiari, aurrera jarritzeko. Orduan, erraldiak putz egin zuen. Eta hain sakona izan zen bere putza, guainiaren zurroia egan joan zela. Urrengo egunak, ikaragarriak izan ziren guainiarentzat. Goseak amorratzen zegoen. Arga-larga geratzen hasi zen. Ez zurrak eta zala ia-ia izatera iritsi arte.
Zein da itzal ziztrin hau?
Galetu zuen bizar zuriko hirugarren erraldoiak. Guainia naiz eta zoriontasunaren txoriaren bilenabil.
Noski, banekien. Buru gogorra zara.
Esan zion erraldoiak miresmen pixkatekin.
Baina ez zaizu zertarako balioko. Aurrera jarraitzen baduzu. Inoiz ez duzula berriz ikusiko, ziurtatzen dizut eta.
Baina guainia ezen gelditu. Erraldoiak begiak itzi zituen. Eta momentu horretan, guainiaren begiak ere itxi egin ziren. Zer egin zezakeen orain guainiak? Nola jarraitu aurrera, ez bazuen ezer ikusten?
Ekialderuntz, eguzkia jaiotzen den tokitik.
Bere lagunaren hitzak gogoratu zituen. Eguzkia ateratzera itxaron zuen, eta lehen errainu goxo eta epelak aurpegian nabaritu zituenean, zein norabide hartu jakin zuen. Baina, hain zegoen ahula, metro gutxi batzuk bakarrik egin ahal izan zuela aurrera. Gero, gelditu egin zen etxiturik. Bide erdian etzanda, menditontorretik oso gertu, guainia negarrez hasi zen. Orduan, negar artean, txori baten kantua entzun zuen. Zoriontasunaren txori alzara, galetu zuen itxaropentsu.
Eta zu, nor zara?
Erantzun ziona botxuatek.
Behar bada, neri dagokidan zerbet bueltatzera etorri zara?
Bai, ala da, zoriontasunaren txoria baldin bazara. Esan zuen guainiak zalantzati. Orduan, eskua ireki zuen, urtzadar koloreko luma erakutsiz, eta luma egan altxatu zen, txoria zegoen tokiraino.
Bai, ni naiz,
bai ez datu zuen ahotsak.
Orain, berriz ere, zoriontasunaren txoria izatera bueltatu naiz, zuri esker, hain esku zabal eta osarta izan zarelako, oneraino iritsi eta neri luma bueltatzeko.
Guainiaren zauriak, momentu horretan sendatu egin ziren, indar berritu egin zen eta ikusmena berreskuratu zuen. Orduan, zegoen tokitik gertu, zuhaitz bat ikusi zuen loratuta, eta dar batean, pau maitxurako indioiar erreal bat ikusi zuen.
Bai, zoriontasunaren txoria zara!
Esan zuen guainiak irribarre eginez. Txoriak azaldu zion duela denbora asko eta asko eztari gazte batek harrapatu egin zuela eta bere etxera eraman zuela baiarako herrian. Kaiola batean sartu zuen, herriko jende guztiak bere edertasuna ikusi zezan eta bere kantua entzun zezaten. Txoriak abestu zuen bitartean uztak oso ugariak izan ziren, lehen baina askoz gehiago. Errekak ur gehiago zeraman eta larreak lorez estalita zeuden. Jendea oso zoriontsua zen, baina ez txoria. Gau batean, ies egitea lortu zuen, baina azken momentuan eiztariak luma bat kendu zion. Orduz geroztik, aske izan arren, ez zuen lortu zoriontsua izatea. Luma hori falta zitzaiolako. Historia hori entzun ostean, Wangiak txoria egaldatzen ikusi zuen. Planeatuz, baiarara jeitsiz joan zen. Pasatzen zen tokietatik, belarrak bere kolore berdea berreskuratzen zuen, eta errekak urez betetzen ziren. Wangiak ere, herritarren barre algarak entzun zituen. Azkenik, Wangiak, agura lurperatuta zegoen tokia, nola egaldatzen zuen ikusi zuen. Zuaitz baten magalean. Eta txoria, aldentzen zen bitartean, zuaitz horren adarretan, lore bat ateratzen hasi zen. Eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta alabazan edo ez bazan, sardadilla bergarako plazan.